Bu ruzigar keçər, yaxşı ruzigar gəlir. Bu ruzigar keçər, yaxşı ruzigar gəlir. Göyül darıxma, qəm etmə ki, həm qusar gəlir. Duman tutub yer üzün, gər yağar həvadən qar. Geçər gedər bu soyuq qış, yenə bahar gəlir. Əgər o çağ ki səfər etdi yar, getdi bəxt. Xoş ol günə qayıdar, bəxt ilə o yar gəlir. Gecə günüz çəkərəm ah, tikmişəm yola göz. Görüm haçan genə ol, yar gül uzar gəlir. Solub cavanlığımın rəngi baş o qaş ağarıb. Bəli, bahar bitər lalə qışda qar gəlir. Tələsmə bu şəhin əhdinə gər sitəm yetişir. Tələsmə bu şəhin əhdində gər sitəm yetişir. Bu şəhriyar gedər, ayrı şəhriyar gəlir. O şəh ki düşmənə satdı rəiyyəti gördün? O şəh ki düşmənə satdı rəiyyəti gördün? Necə əcəl oxuna sinəsi düçar gəlir? Necə əcəl oxuna sinəsi düçar gəlir?
Hörmətli dinləyicilər, ədəbiyyatsevər yoldaşlar. Verilişimizin bu bölümündə gəlin birlikdə dinləyək Qulizadə cənabları, hörmətli ekspertimizin yeni fikir və izahatlarını.
Eşq dərdi ilə xoşam, əl tək əlacımdən təbib. Dilmə dərman kim həlaşım, zəhri dərmanındadır. Bu, Füzulidəndir bu beyti də şey oxudum. Salam əziz Azərbaycanlılar, məsələn, bazı qardaşlar və ələqə sevərlər. Mən bu irfan terminlərini, irfan dili ədəbiyyatının izahatında həmişə Füzulidən deyərəm, çünki Füzuli biz etiqadımız budur ki, Füzuli həm bir böyük şairdir, çox-çox böyük şairdir, böyük alim, mütəfəkkirdir, böyük yazısıdır və bunların hamısından da mühüm və yüksək dərəcədə böyük bir arifdir. Yəni, Mevlana, Cəlaləddin Mevlana kimi, Hafız Şirazi kimi, Muhyiddin İbn Ərəbi kimi, İbn Fariz kimi böyük arifdir bu. Yəni, bunun tamamı fikri, zikri, həmmi, qəmmi, eşqi, sevgisi, qəhri, qəzəbi, məhəbbəti hamısı ilahidir. Ona görə, yəni onun baxışı dünyaya, kainata, insana, eşqə, sevgiyə, dünyaya hər zada, ahirətə, qiyamətə, hamısı irfan gözüyləndir. Və irfanın da dili, irfanın böyüğü demək olar ki, eşq kəlməsidir. Bütün ariflər bu kəlmədən istifadə ediblər bu sözdən. İndi də elə oturdu. Yəni, 1000 il bundan qabaqdan bizim İslam ədəbiyyatında, istər ərəb dilində, istər fars dilində, istər türk dilində, başqa dillərdə, müsəlman ədəbiyyatında irfan olubdur. Ariflər ərsiyə çatıblar, bunların dilində eşq kəlməsi olubdur. Xüsusən şairlərin irfan dilində də, irfanı ədəbiyyatımızda da eşqin böyük yeri vardır, yüksək yeri vardır. Keçən verişlərimizdə bu haqda bir sözlər dedik, misallar gətirdik Füzulidən. Mən bunu dedim ki, eşqi ariflər, eşqi bölüklər iki qismətə bir həqiqi eşq, yəni təqəb Allahın eşqi. İkincisi məcazi eşqidir. Ondan gəlir aşağıya biləz. Əvliya Allaha ola eşqin, məsələn, peyğəmbərlərə, imama, İmam Hüseynə, məsələn, İmam Zəmər əleyhissəlama, bunlar eşqinlərə məcazi eşqidir. Yəni Allahın eşqindən aşağı dərəcədə. Misal dünyaya eşqin, məhəbbətin, sevgin, elmə ola, sərvətə, mala, dövlətə ola da bunlara, insanın insana sevgisi, bunlar hamısı məcazi eşqlərdirlər. Bu bir məsələdir. Baxsaq biz indi eşq sözü ki, işlənibdir bizim ədəbiyyatımızda, Füzuli həddə olan şəxslərdə bu eşq ilahi eşqidir, yəni həqiqi eşqidir. Onlar gəlirsən, aşağı eşqin məcazidir. Bunlarda da eşqi təbii vardır. Yəni, həvani eşq şəhvətdir, insanın demək olar ki, şəhvətdir, zanisidir. Bir növ dünyayı eşqidir, bu da eşqidir. Ancaq bu eşqi təbii deyilir, məcazidir. Yoxlaq, o aşağı mərtəbəsi olur, eşqi nəfsanı var, eşqi ruhanı var. Ki, batini, məsələn, İmam Hüseyin əleyhissəlam olan eşqi ruhani bir eşqidir. Eşqi əqlanidir ki, insan bütün kamalları sevir. Və eşqi ilahi ki, həqiqi eşqidir. Və həqiqi eşqin də həqiqətidir, Allah Taala'ya olan eşqidir. İndi fərz buyurun Füzulidə eşq sərgəşdəsi, yəni seyli sirişq içrə yerim, bir hubabəm ki həvadən durdur pirhənim. Bu eşq şübhəsiz həmin ilahi eşqidir. Eşqin sərgəşdəsiyəm, sərməstiyəm və seyli sirişq içrə yerim və Allah eşqində ağlayıram. Görsün, bunlarda hamısında o eşq, ilahi eşqidir. Bu haqda mən lisə verilişdə danışmışam. Sözün bu eşq termininin izahatında deməliyik ki, eşq ilahi eşqidir, həqiqə eşq həman. Ya məcazi eşqidir ki, Allahdan başqaları olan eşqidir. Onun da bəzisi ruhanidir, müqəddəsdir, əqlanidir, bəzisi də nəfsanidir və dünyəvidir ki, şəhvətə gəlir, çatır eşqin o aşağı mərtəbələrində. Bu baxımdan baxsaq, eşq mənasının, həqiqi mənasını, həqiqi məzmununu bizim klasik ədəbiyyatımızdan başa düşərik. Və irfanda başqa istilahlar vardır, ariflərin başqa halları olubdur. Məsələn, dünyaya, kainata, hər zada o gözdən baxıblar və o fikirlə baxıblar, düşünüblər. Onların hərəsinin rəmzi vardır, terminləri var, istilahlar var ki, gələn verilişlərimizdə inşallah hər verilişdə birini izah edəcəyik. Hələlik Allahın adına.
Əziz yoldaşlar, burada bizim verilişimizin vaxtı sona çatdı. Digər verilişlərə kimi sizi bir olan Tanrıya tapşırıram. Hələlik Allahın anında.
Tehran vaktiyle saat 10.00'dır. Bakı vaktiyle ise 10.30'dır. Bu Erdebil'dir. Danışır İran İslam Respublikası'nın Aran Radyosu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme sallallahu Muhammed ve Ali Muhammed. Hürmetli dinleyiciler, salam bu vaxtınız. Xeyr olsun Aran Radyosundan ilk haber bülütündən sizinle olacaq. Bu ise ayrılan en esas haberlerin başlıqlarına nəzər salaq. İranın Xarici İşlər Naziri Pakistan ordusunun komandan ilə görüşü. Azərbaycan Xarici İşlər Naziri və ABŞ diplomati Azərbaycan və Ermənistan arasında sülh prosesini müzakirə ediblər və Ermənistan humanitar yardım məsələsindən sui-istifadə edir. Azərbaycanın BMT yanında daimi nümayəndəsi deyib. Xəbərlərin təfərrüatını diqqətinizə çatdırıram. İranın Xarici İşlər Naziri Pakistan ordusu komandanı ilə görüşüb. İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Naziri Pakistana rəsmi səfərinin ikinci günündə bu ölkənin ordu komandanı ilə görüşüb və tərəflər iki tərəfli əməkdaşlıqla bağlı hadisələr barədə fikir mübadiləsi aparıblar. İran Xarici İşlər Naziri Hüseyn Əmir Abdullahyan Ravalpindi'deki ordu qərargahında olarkən Pakistan ordusunun komandanı General Seyid Asim Münir ilə görüşüb. Əmir Abdullahyan və General Asim Münir İran-Pakistan iki tərəfli əlaqələri xüsusilə müdafiə, hərbi əməkdaşlıq və ümumi sahələrdə təhlükəsizliklə bağlı son hadisələri müzakirə ediblər. Bu, İranın Xarici İşlər Naziri ilə Pakistanın ordu komandanı arasında bir aydan az müddətdə ikinci görüşdür. Qeyd edək, İranın Xarici İşlər Naziri cümə axşamı günü İslamabadda ilk işgüzar görüşündə Pakistanın Xarici İşlər Naziri Bilaval Bhutto Zərdari ilə görüşərək Pakistanlı həmkəri ilə birgə mətbuat konferansında iştirak edib. Əmir Abdullahyan Pakistanın baş naziri Şəhbaz Şərif, bu ölkənin senat və milli assembliyalarının sədrləri ilə də görüşüb. Bu müddət ərzində iki ölkə arasında 4 əməkdaşlıq sənədi və memorandum imzalanıb. Azərbaycan Xarici İşlər Naziri və ABŞ diplomati Azərbaycan və Ermənistan arasında sülh prosesini müzakirə ediblər. 3 avqust 2023-cü il tarixində Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov bu ölkədə səfərdə olan ABŞ Dövlət Departamentinin Qafqazlı danışıqları üzrə baş müşaviri Louis Bonunu qəbul edib. Bu barədə Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat xidməti məlumat yayıb. Görüş zamanı Azərbaycan-Ermənistan arasında sülh prosesi, bölgədə cari vəziyyət, Azərbaycanla Ermənistan arasında danışıqların cari vəziyyəti və perspektivləri müzakirə olunub. Nazir Ceyhun Bayramov Ermənistanın öz öhdəliklərinə zidd olaraq Azərbaycan ərazilərindən erməni silahlı qüvvələrini tam olaraq çıxarmamasının Azərbaycanın ərazi bütövlüyü və suverenliyinə qarşı iddiaları davam etdirməsinin, kommunikasiyaların açılmasına maneçilik törətməsinin bölgədə sülh və sabitliyə xidmət etmədiyini diqqətə çatdırıb. Tərəflər həmçinin qarşılıqlı maraq doğuran digər məsələlər ətrafında fikir mübadiləsi aparıblar. Buna baxmayaraq, siyasi ekspertlərin fikrincə, Amerikanın bu görüşlərdən məqsədi Azərbaycan və Ermənistanı çətin kompromislərə vadar etməkdir. Ermənistandan gələn yük maşınlarına hələ də Laçın dəhlizindən keçidə imkan verilmir. Bir həftədən çoxdur ki, Ermənistandan gələn 19 humanitar yük maşınlarına Xankəndiyə daxil olmağa imkan verilmir. Bu isə Ermənistan baş naziri Nikol Paşinyanın kəskin şəkildə tənqidinə səbəb olub və bildirib ki, rəsmi Bakının həmin hərəkəti bu ölkənin Qarabağ ermənilərinə qarşı etnik təmizləmə siyasətinin həyata keçirilməsinin göstəricisidir. Daha ətraflı əməkdaşımızın hazır etdiyi məlumatda.
Azərbaycan tərəfində Laçın dəhlizinin bağlanmasından sonra Ermənistanla Qarabağ arasında gediş-gəlişlər tamamilə dayanıb. Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevin bildirdiyinə görə, həmin sərhəd keçid məntəqəsində ötən neçə ay ərzində 2000 erməni Qarabağdan Ermənistan arasına gediblər. Hal-hazırda yalnız xəstələr Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsinin avtomobilləri ilə məhd şəkildə gediş-gəliş edə bilərlər. Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyanın bildirdiyinə görə, Azərbaycanın Qarabağı blokadaya salması nəticəsində həmin ərazilərdə humanitar böhran yaranıb və Azərbaycan ermənilərə qarşı etnik təmizləmə siyasəti həyata keçirmək istəyir. Qarabağdakı tanınmamış erməni dövlətinin bildiyinə görə həmin ərazilərdə qaz, elektrik, yanacaq, ərzaq məhsulları və dərman yoxdur və humanitar böhran artıq yaranıb və Rusiya ilə gedən danışıqların heç bir nəticəsi olmayıb. Azərbaycan isə Ermənistandan gələn 19 humanitar yük daşıyan tırlara Qarabağ ərazilərinə daxil olmağa imkan vermir və onlara Ağdam-Xan kəndi yol təklif olunur. Bu isə Ermənistan tərəfindən rədd edilib. Hal-hazırda bir həftədən çoxdur ki, həmin yük maşınları Laçın dəhlizinin girişində növbədədilər. Həm mövzu ilə əlaqədar politoloq Elçin Əliyevoğlu münasibət bildirərək iddia edir ki, ermənilərin iddialarının əksinə olaraq Qarabağda heç bir humanitar böhran mövcud deyil.
Birincisi, Azərbaycan nə radikal, nə qətiyyətli, nə aqressiv, nə sərt addımlar atmadı. Biz heç nə sərtlik eləməmişik. Biz sadəcə bildiririk ki, xeyr ola Ermənistan yatıb yoxusunda nə görür, durub bizdən deyəcək sərhədi aç. Bu harda görünür? Heç olmasa, insanda biraz mədəniyyət olar, biraz əxlaq olar. Biz adicə kiməsə qonaq gedəndə əvvəlcədən zəng eləyirik ki, filan vaxtı sizə qonaq gələcəyik. Ermənistan isə bunu etməyib, heç bir xəbərdarlıq etmədən, dediyim kimi, nə Rusiya Süleymanlı kontingentinə, nə Azərbaycana bütün diplomatik protokolları, bütün beynəlxalq hüququn prinsiplərini, bütün birgə yaşayış normalarını, bütün qonşuluq barədə yazılmamış və yazılmış qanunları pozaraq gətirib maşınları ki, mən sənin ərazinə daxil olmaq istəyirəm. Niyə? Nəyə görə? Hansı səbəbdən? Humanitar blokada var. Yoxdur humanitar blokada. O yalan söhbətdir ki, Xankəndidə hamı acından ölür. Əsgəran, Sabiq Ağdərə, Xocalı və Xocabəndin bəzi kəndlərində yığılmış taxıl həmən ermənilərə tam bəsdir.
Xəbərləri davam etdiririk. Ermənistan humanitar yardım məsələsindən sui-istifadə edir. Bu barədə Azərbaycanın BMT yanında daimi nümayəndəsi Yaşar Əliyev BMT Təhlükəsizlik Şurasında acılıq və münaqişələrin səbəb olduğu ərzaq problemi mövzusunda açıq debatda çıxışını da bildirib. Azərbaycan Ermənistanın humanitar yardım məsələsindən öz pis niyyətli məqsədləri üçün sui-istifadə etmək üzrə ardıcıl səylərini qınayır. Laçın sərhəd keçid məntəqəsinin yaradılması hər hansı digər dövlətin öz sərhədlərinin təhlükəsizliyini və mühafizəsini təmin etmək, nəqliyyat vasitələrinin və yüklərin hərəkətlərinin təhlükəsizliyini təmin etmək hüququ kimi Azərbaycanın süveren hüququdur, deyə Yaşar Əliyev qeyd edib. Nikol Paşinyana qarşı inzibatı məhkəmədə iddia qaldırılıb. Ermənistan Vəkillər Palatasının keçmiş sədri Ara Zöhrabyan və Qondarma Dağlı Qarabağ Respublikası Vəkillər Palatasının sədri Erik Beqlaryan çərşənbə günü inzibati məhkəməyə Nikol Paşinyana qarşı birgə iddia təqdim ediblər. Bu barədə Zöhrabyan özü mətbuat konfransı zamanı bildirib. Biz inzibati məhkəməyə müraciət etmişik ki, baş nazir Nikol Paşinyanın dırnaqarası Artsax Respublikasının Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün bir hissəsi kimi tanınması aktını qanunsuz kimi tanınsın. O, həmçinin nəticələrin aradan qaldırılması üçün törəmə tələb kimi Paşinyana Dağlıq Qarabağ Respublikasının Azərbaycanın bir hissəsi kimi tanınması üçün hər hansı bir hərəkəti o cümlədən sənəd imzalamağı qadağan etmək xatırladıb. Onun sözlərinə görə bu proseslə Ermənistanda və Qarabağda yaşayan ermənilərə, beynəlxalq ictimaiyyətə Paşinyanın addımlarının qanunsuz olduğunu göstərməyə çalışırlar. Və ABŞ-da güclü zəlzələ baş verib. Alyaska sahillərində 5.7 bal gücündə zəlzələ baş verib. Kütləvi informasiya vasitələrinə istinadən zəlzələnin SP sentri təxminən 1000 nəfərin yaşadığı Sand Point şəhərindən 90 kilometr cənub-qərbdə yerləşib. Tsunami təhlükəsi barədə məlumat verilməyib. İndi isə hava haqqında məlumatı diqqətinizə çatdıracağım. Hidrometeorologiya departamentinin burasından aldığımız son məlumata görə hal-hazırda paytaxt Tehranda havanın temperaturu 34, Təbriz 26, Müqəddəs Məşhəd 33, Ərdəbil 22, Biləsuvar və Astara 33 dərəcədir. Azərbaycan Respublikasının bölgələrinə gəlincə isə paytaxt Bakıda hal-hazırda havanın temperaturu 30 dərəcə, Lənkəranı 30 dərəcə, Gəncə 21, Naxçıvan 26, Şuşa isə 20 dərəcədir. Günün təqvimi və şəhər vaxtları bugün cümə günüdür. Miladi tarixi ilə 2023-cü il avqust ayının 4-ü, günəşili ilə 1402-ci il Mordad ayının 31-i, icri qəməri tarixi ilə də 1445-ci ilin Məhərrəm ayının 17-ci gününə təsadüf edir. Bugün Bakının şəhər vaxtı ilə günorta azanı saat 12:47 dəqiqədə, axşam azanı isə saat 20:08 dəqiqədə olacaq. Hörmətli dinləyicilərimiz, Aran Radiosundan ilk xəbər bülütününü dinlədiniz. Növbəti görüşədək hər birinizdən sağollaşırıq.
Günün yeniliklərinə bir baxış. Bismillahirrahmanirrahim, bağışlayan və mehriban Allahın gözəl adı ilə hörmətli və dəyərli dinləyicilər, salam, hər vaxtınız xeyir olsun, hər birinizdə xoş gördük efirdə. Günün yeniliklərinə bir baxış verilişini başlayırıq Aran Radiosundan. Bugünkü ölçümüzə istərdik ki, Azərbaycan və Ermənistan arasında humanitar yardım böhranı haqqında söhbət edək. Humanitar yardım böhranı necə yarandı? Bakı niyə Ağdamxan kəndi yolunu təklif eləyir, bəs Ermənistan niyə Ağdamxan kəndi yoluna qarşıdır? Verilişimizin sonunda talış fəalının Azərbaycanda talışların hüquqlarının tapdalanması ilə bağlı açıqlamasını səsləndirəcəyik. Az sonra təfərrüat. Neçə gündür ki, Ermənistan Qarabağa humanitar yük göndərmək istəyir, 19 yük maşını çıxmışdır, gəlmişdir, Laçın yolu qarşısında dayanmışdır. Azərbaycan onlara imkan vermir ki, Xankəndiyə keçsinlər. Rəsmi Bakı və Yerevan arasında Ermənistandan Qarabağa və əks istiqamətdə yüklərin daşınması ilə bağlı böhran əslində 2022-ci ilin axırlarında ortaya çıxdı. Həmin vaxt, Azərbaycan hökuməti bir neçə dəfə Rusiya sülh məramlılarının yerləşdiyi ərazidə faydalı qazıntıların işlənməsi və ixracından narahatlığını dilə gətirərək, Rusiya sülh məramlı kontingentindən onun nəzarəti olmadan bölgədə aparılan qeyri-legal fəaliyyətin monitoringini tələb etdi. Ötən il dekabrın 3-də və 7-sində Rusiya sülh məramlı kontingenti ilə müzakirələrdən sonra əraziyə baxışın aparılmasına dair razılıq qəldə olunsa da, monitoringin keçirilməsinə maniyyə törədilibdir. Bunu əsas gətirən Azərbaycanlı ekofaallar dekabrın 12-sindən itibarən Şuşadan Xankəndinə gedən yolun üzərində aksiyaya başlayıblar. Azərbaycan aprelin 23-də Laçın dəhlizinin girişində Həkəri çay üzərində nəzarət buraxılış məntəqəsi qurduqdan bir neçə gün sonra aprelin 28-də ekofaallar Şuşa Xankəndi yolundakı oturaq aksiyanı müvəqqəti dayandırdıqlarını elan ediblər. Bundan sonra Qarabağ erməniləri Laçın sərhəd buraxılış məntəqəsindən istifadə edərək Ermənistana gedib gəliblər. Amma iyunun 15-də bu sərhəd keçid məntəqəsində bir Azərbaycan hərbiçisinin yaralanmasından sonra rəsmi Bakı müvafiq tədbirlər görməsi səbəbi ilə ümumi gediş-gəlişi dayandırmışdı. Qarabağa humanitar yardım aparan Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsinin bu keçiddən istifadəsi isə iyulun ortalarında qaçaqmalçılıq ittihamlarına görə məhdudlaşdırılıbdır. Hazırda Azərbaycan tərəfi yalnız xəstələrin daşınması üçün Laçın keçid məntəqəsini açıq saxlayır. Qarabağdakı ermənilər ekofalların aksiyası zamanı eləcə də Laçın yolu üzərində sərhəd keçid məntəqəsi qoyulduqdan sonra gündəlik ərzaq təchizatında problemlərin yarandığını və böhranla üzləşdiklərini bildiriblər. Ermənistanda düşünürlər ki, Qarabağda böhran əslində 2-ci Qarabağ müharibəsi bitdikdən sonra Azərbaycanın dəfələrlə regionun qaz və elektrik təchizatını kəsməsi ilə yaranıbdır. Azərbaycan tərəfi isə elektrik və qaz təchizatında yaranan fasilələri hava şəraiti və texniki problemlərlə əsaslandırıbdır. Bundan əlavə, rəsmi başı istər ekofalların aksiyalarının, istərsə də Laçın yolu üzərindəki sərhəd buraxılış məntəqəsinin humanitar böhran yaratmadığını və erməni sakinlərin üzləşə biləcəyi bütün humanitar ehtiyacları operativ şəkildə həll etməyə hazır olduğunu deyib və Ağdam-Xankəndi yolunu təklif edibdir. Verişimiz davam edir, hörmətli dostlarımız. Bakı Ağdam-Xankəndi yolunu təklif edir. Bu üzrə əsas bir sualdır. Niyə Bakı Ağdam-Xankəndi yolunu təklif edir? Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi bir neçə dəfə bəyanatında Qarabağ ermənilərinə humanitar yardım göstərmək məqsədi ilə Ağdam-Xankəndi yolunun işləş vəziyyətə gətirildiyini bildiribdir. Ermənistan bu yolu Azərbaycanın nəzərdə tutduğu operativ həll variantı kimi görsə də, yüklərin Rusiya sülh məramlılarının nəzarətində olan Laçın dəhlizi boyu daşınmasını istəyir və bunu Ermənistan, Azərbaycan və Rusiya arasında 2020-ci il noyabrın 9-da imzalanan üçtərəfli bəyanatın müddəaları ilə əsaslandırır. Azərbaycan tərəfi Qarabağda yaşayan erməniləri öz vətəndaşı kimi qəbul etdiyini bildirir və bu regionun Azərbaycanın suveren ərazisi olduğunu əsas gətirərək humanitar yardımın məhz Bakıdan Ağdam-Xankəndi yolu ilə daşınmasına israr eləyir. Rəsmi Bakı həmçinin son aylar ərzində Ermənistanla sərhəd rayonlarda bir neçə hərbiçisinin, eləcə də mülki əhalinin minaya düşdüyünü əsas gətirərək Ermənistandan humanitar yardım adı altında Qarabağa silah-sursat daşıdığı iddialarını səsləndiribdir. Buna görə də Azərbaycan Laçın dəhlizi ilə yalnız Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsinə məxsus maşınların hərəkətinə icazə verib və humanitar yardımların isə Ağdam-Xankəndi yolu ilə daşınmasını təklif edir. Rəsmi Yerevan Qarabağda hər hansı hərbi birləşməsinin olmadığını və Qarabağın separatçı hakimiyyətinə hər hansı hərbi dəstək vermədiyini açıqlayıbdır. Azərbaycan hökuməti Qarabağ erməniləri ilə apardığı bir neçə görüş zamanı onların Azərbaycana reinteqrasiyası məsələsini də gündəmə gətirsə də onlardan müsbət cavab ala bilməyibdir. Ağdam-Xankəndi yolunun təklif edilməsi Azərbaycana həm də gələcəkdə Qarabağ ermənilərinin reinteqrasiyası baxımından vacib məqamdır. Bu, Azərbaycan Xarici İşlər Nazirinin müavini Araz Əzimovun iyulun 27-sində ölkədəki diplomatik korpus üçün keçirilən brifingində də ifadə olunubdur. Bəs Ermənistan niyə Ağdam-Xankəndi yoluna qarşıdır? Təkcə Ermənistan deyil. Tanınmamış Dağlıq Qarabağ Respublikasında bəzi insanlar da humanitar dəstəyin Ağdam-Xankəndi yolu ilə həyata keçirilməsini təhdid kimi görürlər. İyulun 14-dən etibarən Qarabağ erməniləri buna etiraz olaraq oturaq aksiyalara başlayıblar. İyulun 19-da erməni əsilli Rusiyalı milyarder Ruben Vardanyanın rəhbərlik etdiyi Artsaxın İnkişaf və Təhlükəsizlik cəbhəsinin üzvləri Ağdam-Xankəndinə gedən yolu beton piltələrlə bağlamışlar. Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Ararat Mirzoyan yerli medianın Ağdam-Xankəndi yolu ilə bağlı sualını cavablandıraraq bildirib ki, Ermənistan Qarabağa yük daşınması üçün digər yollarla bağlı məsələ ətrafında müzakirə apara bilməz, və buna səlahiyyət də yoxdur. Lakin Ermənistan rəsmisi qeyd edib ki, Laçın dəhlizi ətrafında qanunsuz blokada aradan qaldırılmalı və 9 noyabr üç tərəfli bəyanatın müddəaları bərpa edilməlidir. Nazirliyin rəsmi saytında qeyd olunubdur. Bununla belə, Mirzoyan Laçın dəhlizinə alternativin olmadığını və bu yolun yenidən açılmasının rəsmi Yerevan üçün prinsipial məsələ olduğunu deyibdir. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi isə Ermənistan tərəfinin açıqlamasına dair verdiyi şərhdə Ararat Mirzoyanın sözlərini agresiv ritorik adlandırıb, nazirliyin saytında belə bildirilibdir.
Azərbaycan, İran və dünya mətbuatı nədən yazar? Təhlili yazılar, ekspertlərin rəyləri, gündəmə daxil olan xəbərlər, xalqın reaksiyası. Günün yenilişlərinə bir baxış verilişində.
Gəlişimiz davam eləyir. Dəyərli dostlarımız, Aran Radiosundan günün yeniliklərinə bir baxış verişini eşidirsiniz. Talışların Azərbaycanda hüquqları hər zaman gündəmdə olmuşdur və onlar iddia edirlər ki, Azərbaycan hakimiyyəti talışların hüquqlarını pozur. Məsələ bağlı Rusiyada yaşayan fəal Zabil Məhərrəmov bununla bağlı redaksiyamıza açıqlama vermişdir. Eşidək.
Bismillahirrahmanirrahim. Talış xalqının problemləri onun hüququnun kobudcasına Bakı Respublikasında tapdalanması haqqında əgər danışsam, günlərlə, aylarla, illərlə mövzu var. Mən sadəcə olaraq sizə 2-3 dəqiqə ərzində istəyirəm bəzi məsələlərə toxunam. O da ilk məsələ odur ki, talış xalqının həm dili, həm dini, əqidəsi Azərbaycanda nəyiki qadağa altındadır, hətta təhqir olunur. Məsələn, Azərbaycanda 2011-ci ildə demək Nazirlər Kabineti yanında terminologiya komitəsinin komitəsi demək belə bir orada terminologiya komitəsi var. 79 nömrəli qərar ilə təsdiq edib ki, talış adı, yəni 217 ad sırasına daxil edilib ki, o adları insanlara qoymaq, insanları bu adına adlandırmaq təhqir hesab olunur. Təhqir, yəni arzu olunmaz ad hesab olunur. Əlbəttə ki, bu adlar sırasında bəttə eybəcər adlar var, amma talış adını ora salması özü-özlüyündə talışlara olan münasibət və talışların hüquqları hansı səviyyədə olduğunun bariz nümunəsidir. Və indiki gündə Məhərrəm ayında ki, Mahi Məhərrəm gəldi ki, talışların öz vətənində, öz evində, talışlar ümumiyyətlə binayı qədimdən əhlibət sevərlərdir və əhlibəti həmişə hətta Sovet dövrünün o pambıqla baş kəsdiyi bir vaxtda talışlar əhlibətə, İmam Hüseynə məclislər qurmuş və bizim atalarımız, analarımız, böyük nənələrimiz, dədələrimiz Əhl-i-beyt məhəbbəti bizlərdə aşılamışdır. Biz ona görə Əhl-i-beyti sevirik. O da ondan irəli ki, o Əhl-i-beytin əsl mahiyyətini, onların hərəkat-ı səkənatını bizim böyüklərimiz, bizim nənələrimiz bizə aşılaya bilmişlər, bizə təlqin ediblər onların doğru yolunu və biz də sonra bu yolun davamçıları olmuşuq. İndiki halda isə Azərbaycan adı, yəni Bakı Respublikasında nəinki buna imkan vermirlər. Hətta gəlib insanları, namaz qılanları, əhlibeytə məclis əzab saxlayanları zindanlara, həbslərdə çürüdürlər və bu da elə belə deyil ki, bugünkü gündə Azərbaycan zindanlarında 4000-dən yuxarı dindar şiə qidəli insanlar həbsdədilər və bunların da 99,9% hamısı talış millətindəndilər, yəni talışlardır.
Bəli, hörmətli dostlar, dəyərli işləyənlərimiz, Zara Radiosu efirində günün yeniliklərinə bir baxış verilişini dinlədiniz. Növbəti bir verilişdə görüşmək ümidi ilə sizinlə sağollaşırıq. Sağ olun, salamat qalın.
Deyir ki, dostlar, həyatdan dərs almağı bacaran insan xoşbəxtdir. Təcrübə qazanan insan və uğursuzluqlarından dərs alan insan xoşbəxtdir. Bu, bir daha da onları təkrar etməz. Bədbəxt insan odur ki, uğursuzluqlarını bir daha da təkrar etsin. Amma xoşbəxt insan dərs alaraq gözəl yaşayar. İnşallah siz də xoşbəxt olasınız və həyatda hər zaman belə üzünüz gülər olsun, təbəssüm sizin üzünüzdə olsun, Aran Radiosunun dinləyiciləri. Təqdimatlarımızın davamı olacaq, bir ara alaq qaydaq, yenə də sizin olacaq.
Dayanaraq pəncərədə, göz dikərək uzaq yola. Həsrətlə ah çəkib əram, baxarıq biz sağa sola. Gözlər yolda intizarla, arzuları xəram səni. Bu ayrılıq dərdi inan, cana gətdi hər sevən. Qapılar hər döyülənlə, qayallara sən gəlirsən. Görəsən qodur gəlib, sən su çalır hər bir dil. Her gelenden sorur illa gele belki haber senden intizar kalan gözleri görüşüyle sevindirersen her gelenden sorur illa gele belki haber senden intizar kalan gözleri görüşüyle sevin Pəncərədə göz dikərək uzaq yola Həsrətlə ah çəkib əram Baxarıq biz sağa sola Gözlər yolda intizarla Arzuları xəram səni Bu ayrılıq dərdi inan Cana gətdi hər sevən Qapılar hər döyülənlə Qayallara sən gəlirsən Görəsən boğdur gəlib Sən su çalır hər bir dildə Hər gələndən sorur illə Gələ bəlkə xəbər səndən İntizar qalan gözləri Görüş ilə sevindirərsən Hər gələndən sorur illə Gələ bəlkə xəbər səndən İntizar qalan gözləri Görüş ilə sevindirərsən
Səmimi dostlar, mehriban dinləyicilər, sağ olun ki, Aran Radiosuna diqqət yetirirsiniz. Təşəkkürümü bildirirəm hər birinizə. Təqdimatlarımızın davamı var. Ailə cəmi üçün nəzərdə tutulan bir verilişimiz səslənəcək. Yaşa həyat verilişi ki, ailəvi mövzuları açıqlayır. Gəlin birlikdə bugünkü Yaşa Həyat verilişinin də dinləyicisi olaq.
Layla evim eşicim kızım
Olumu bubun hissələr Bulum haçan hissələr
Anam bacım kız gəlin Gəldik ona ki düz gəlin Yedi oğlan istərəm Bizdə dənə kız gəlin
Allah mübarək eləsin
Yaşa Həyat
Bismillahirrahmanirrahim. Bağışlayan və mehriban Allahın adı ilə siz mehriban dostları, sevimli dinləyiciləri salamlayıram. Hər vaxtınız xeyir olsun əziz dinləyicilərimiz, hörmətli eşidənlər, yaşayat verilişini başlayırıq canlı yayımda. Bu gündə 45 dəqiqə müddətində sizinlə olacaq. Hörmətli eşidənlər, əziz dostlarımız, Yaşı Həyat verilişi 45 dəqiqə müddətində canlı yayında sizə təqdim olunacaq. Bu günləri də sizinlə söhbət edəcək mövzumuz problemlər zamanı, çətin durumlar zamanı bizim reaksiyamızdır. Biz problemləri həll etmək üçün nə qədər can atırıq və həll etmək üçün nələr edirik biz? Bu barədə danışacaq inşallah bizə. Sizə fikir söyləyərsiniz həyatınızda. Öncə biz arzu edərdik ki, heç zaman problem olmasın, olsa da problemləri vaxtında yerində həll edəsiniz. Daha böyük bir böhranlara çevrilməyə hörmətli və istəkli eşidənlərimiz. (0098-910-893-8718) bizim əlaqə nömrəmizdir, əziz dostlarımız, hörmətli eşidənlər. Bu nömrə vasitəsilə bizimlə əlaqədə ola bilərsiniz, SMS göndərə bilərsiniz, Telegramda, WhatsAppda bizə yaza bilərsiniz. Fikir söyləyin problemlər zamanı. Siz nə eləyirsiniz? Ümumiyyətlə, sizin həlli, belə deyək, problemləri həll etmək, metodlarınız nədən ibarət olur? Kimsədən yardım istəyirsinizmi heç? Bax, bu bərdə yazın bizə, öz təcrübənizdən yazın onları, veriş boyu səsləndirəcək. Hər bir insanın həyatında problemlər ola bilər. Çətin işlər, həll olunması çətin nəzərə gələn işlər bizim gücümüzdən, bizim qabiliyyət və bacarığımızdan belə deyək, xaric məsələlər, problemlərlə üzləşirik biz həyatımızda. Hər bir şəxsin həyatında belə hallar çox baş verə bilər. İstər fərdi problemlər olsun, istərsə də ailəyə aid problemlər. İmumi baxışla baxanda, bu hər bir ailədə baş verə biləcək haldır. Amma əsas məsələ ondan ibarətdir ki, biz problemlər zamanı özümüzü necə aparırıq? Bəli, problemlər zamanı bizim reaksiyamız, bizim özümüzü necə aparmağımız çox önəmlidir. Bizim problem qarşısında rəftarımız çox önəmlidir. Problemlərin gedişatı bizdən asılıdır, dəyərli dostlarımız. Ekspertlərimiz belə söyləyirlər. Biz geri çəkilirik, biz ahla edirik, neyliyim, necəliyim deyirik, kiçik məsələni böyüdürük, kiçik problemi həll edə bilmədikdə o yavaş-yavaş böyür, yoxsa elə yerində, vaxtında və belə deyək, özümüzü ələ almaqla problemləri həll edirik. Adam var, hay-küy salır və nə təkcə problemi həll olunmur, hətta yeni-yeni problemlərə yol açır. Yazın sizə problemlərinizdən, dostlar. Probleminiz var mı? Ümumiyyətlə, problemləriniz hansı sahələrdə olur? Adamlar tamamilə pulla əlaqədədir. Adam var başqa sahələrdə problemlər olur ki, heç o pulla da həll olur. O çətin məsələdir. Doğrudan çətindir. Deyirlər ki, pulla hər şey həll olur. Amma elə şeylər var ki, pul onlarla həll olmur və özü böyük bir böhrana çevrilir. Bizə yazın sizə problemlərinizdən, problemlərinizə həll yollarından, indi problem olubdur keçmişdə, onu həll edibsiz, necə? Kimlərdən kömək alırsınız, yoxsa heç başqalardan kömək almaq istəmirsiniz? Adam var, heç inanmır, deyir ki, mən özüm tək başına həll edəcəyəm, kimsəyə ehtiyac duymuram. Hər halda baxışlar fərqlidir. Ümumiyyətlə, 00989-10-893-87-18 bizim mesaj nömrəmizdir. Aran radiosundan yaşa həyat verilişini Ərdəbildən dinləməkdəsiniz. Biz gedirik, başqa bir musiqi olacaq. Mahnı da Əhəd Tabi Xəyyam görək bizə nə ifə eləyir, dinləyək. Bəli, hörmətli işidənlərimiz, dəyərli dostlar, bir mahnı gəldi efirimizə, hətta bir xəyamın səsi ilə təqdim etdik siz gözəl dostlarımıza. Verişi davam etdiririk, Aran Radiosundan qulluğunuzdayıq, canlı yayımda yaşayət verişi ilə söhbətimiz həyatımızda problemlər haqqındaydı. Problemlərə əslində həll yolu tapmaqdan danışmaq istəyirik biz. Ümumiyyətlə, həyatda problemlərinizin, çətin işlərinizin həlli ilə bağlı biz öz təcrübənizdən yazın, dəyərli dostlarımız. Problemlər zamanı nə eləyirsiniz? Bu, çox önəmlidir. Bizə yazın, qulluğunuzdayıq, təcrübələrinizdən yol göstərin ümumiyyətlə onların ki, bu sahədə böyük təcrübələri vardır. 0098910-893-8718 bizim mesaj nömrəmizdə qulluğunuzdayıq, dəyərli dostlar. Bizdən ayrılmayın. Dedi, borcum çoxdur. Borc içində belin bükülməkdədir, dedim, elə deməsən Allah. Kişinin borcu olar da. Dedi, hə, elə kişini dərdə salan da borcu olar. Nə deyim, nə deyim, əziz dinləyicilərimiz? Pulla həll olunana problem demək olarmı ümumiyyətlə? Şükür Allah işləyirsən, qazanırsan, borcunu da ödəyəcəksən, hər şey yaxşı olacaq, narahat olma, qardaş. təşkilə problemlərimiz pulla bağlı olsun. Pulla bağlı olan problemlər deyirlər ki, tez həllini tapır, pul tapılırsa, pul taparsa əgər, belə deyək, hörmətli dinləyicilərimiz, amma bir çox problemlərə biz baxanda, indi gəlirlər insanlar bizim ekspertlərə müraciət eləyirlər, müşavirə, məsləhət mərkəzlərində, konsultasiya mərkəzlərində ki, görünür ki, xeyr, məsələ başqa şeydir, əziz dostlarımız, və odur çətin, ailə problemləri, ailədə bəzən anlaşılmazlıqlar görürsən ki, özü bir problemdir, yavaş-yavaş böyüyür, ailədə qarşıdurma yaradır, ailədə konflikt yaradır, əziz dostlarımız, bunlar da məsələdir, bunlar da bizim üçün problem ola bilər və bunlar üçün biz özümüzü hazır etməliyik, öncədən hazır olmalıyıq, biz ki, belə bir problem olanda biz nə etməliyik ümumiyyətlə? Hörmətli eşidənlər, başqa bir bölüm olacaq. Həməkdaşımız xanım Xəyir də qoşuldu bizə. Xanım Xəyir, sizi salamlayıram.
Çox sağ olun, təşəkkür edirəm cənab Candidə. Salamlayıram sizi və əzizlərimizi və sizin gözəl, dəyərli sözünüzə qatılıram. Bəli, bu məharətləri uşaqlıq dövranında, yeni yetməlik zamanında və hətta cavanlıq zamanında öyrənməliyik. Və əgər öyrənsək bu məharətləri, yəqin digər Bəli. Yaşlarda da eləyə bilərik problemləri, hətta xüsusi problemləri, Hı-hı. fərdi problemlərimizi Bəli. Rahatçılıqla həll edək.
Buyurun sizdən dinləyək.
Bu sorğu sual sizdə yaranıbdırmı ki, ey çaş bu məsələni həll elə bilirdim, yaxud çaş bilirdim bu problem necə həll olunmalıdır, ya da problemin həll edilməsində özünüzü gücsüz hiss edəsiniz və deyəsiniz ki, çaş biri olurdu, mənim müşkülümü həll edirdi. Məsələləri həll edə bilməməyimizin müxtəlif səbəbləri vardır, əzizlər. Stres və anormal həyəcanlar bədəndə zərərli hormon, demək olar, ifrazatlarına zəmin yaradır ki, bu hormon fikirləşmə, diqqət etmək, beyni çalışdırma, məsələni arayıb araşdırma güclərini aradan aparır və onlara qarşı durur. Belə bir vəziyyətdə, ümumiyyətdə şəxs deyir, elə bilirəm, beynim boşdur, ya əksinə hiss edirəm, beynimdə yüksək təzyiq var və yolun sonuna çatmışam. Streslərdən yaranan xeyli xəstəliklər və xüsusilə depresiyalıq, bədminlik, ümidsizlik vardır və yaranır. İradə zəiflənir, həyata olan baxışlar mənfi olur, xoşa gəlmə sorğu-suallar yaranır və problemin həll etmə gücü əldən gedir və hətta